Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti kako je evropski povjerenik Johannes Hahn u Podgorici još jednom ponovio. Brisel čeka konkretne rezultate u unapređenju vladavine prava. 19. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a i danas ga se na različite načine tumači u Bosni i Hercegovini. Snažili desnicu u Srbiji pojavljivanje haškog optuženika Vojislava Šešelja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropski povjerenik za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn je tokom službenog posjeta Crnoj Gori ponovio ranije iskazane stavove Evropske komisije, rekavši da proširenje Evropske unije i pristupni pregovori sa zemljama kandidatima ostaju jedan od prioriteta Brisela. Podgorici je poručio da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati u unapređenju vladavine prava, priredio Esad Krcić.
Crna Gora je u proteklih 5 godina ostvarila napredak, rekao je evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, koji je pozdravio odluku Crne Gore u vezi sa usaglašavanjem spoljne politike sa stavovima Evropske unije u vezi sa Ukrajinom. Hahn je rekavši da se u izvještaju o napretku Crne Gore pominje klauzula o balansu jer se želi podsjetiti na njeno postojanje, ali da u ovom trenutku ne postoji nikakva namjera da se ona aktivira. Naglasio da je u istom dokumentu jasno naznačeno da će brzina pregovora sa Crnom Gorom zavisiti od napretka u vladavini prava.
Ono što je potrebno kako bismo imali dalji napredak u pregovorima je dalji vidljivi napredak na planu vladavine prava, a također kad je riječ o ekonomiji potrebno je da vidimo napredak na planu konkurentnosti. Jedno od ključnih ciljeva u narednih 5 godina, kad je riječ o meni, biti da i kad je riječ o zemljama kandidatima i zemljama iz politike susjedstva, da radimo na jačanju ekonomije ovih zemalja i cilj nam je da jačanjem ekonomije poboljšamo uslove u kojima žive građani ovih zemalja i stepen njihovog zadovoljstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je istakavši da je u procesu priključenja Evropskoj uniji Crnoj Gori važan kvalitet, a ne brzina pregovora, ponovio potrebu snažnijeg posticaja Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana.
Nema rješavanja ni jednog krupnog problema u ovom regionu bez dodatnog posticaja ekonomskom razvoju regiona Zapadnog Balkana, počev od teme infrastrukturnog razvoja. To je ključno pitanje za dalji evropski napredak ovog regiona, jer mora da nam pomogne da obezbijedimo bolju integraciju regiona unutar sebe i kvalitetnije veze regiona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom.
Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn je na zahtjev novinara prokomentarisao i vladinu odluku da uđe u projekat izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare, zbog koje će se Crna Gora zadužiti preko 1 milijardu eura.
Mislim da nije neka posebna tajna da ova investicija predstavlja teret za nacionalni budžet, ali vi morate da odlučujete ovakvim pitanjima. Što vam je važnije, mi često govorimo o neophodnosti transportnih saobraćajnih veza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
21. novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen je gotovo 4-godišnji rat u Bosni i Hercegovini, koji je odnio najmanje 100.000 života i raselio skoro 2 milijuna ljudi. Na opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjedavajući predsjedništva BiH Alija Izetbegović, predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Niko od potpisnika ovog sporazuma više nije živ, a Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa činjenicom da se i ovaj mirovni sporazum u različitim dijelovima zemlje različito tumači, te da niko nije zadovoljan onim što je prije 19 godina potpisano u Dejtonu. Priču ima Marija Arnautović.
19 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno je da je želja tvorca opšteg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, američkog diplomate Richarda Holbrooka, ispunjena. On je naime govorio da je sporazum napravio upravo takvim da svi njime budu podjednako nezadovoljni. Sporazumom parafiranim u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton, kojim je nakon trosedmičnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončan troipogodišnji rat, danas je svako u Bosni i Hercegovini nezadovoljan na svoj način. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić kaže da je logična posljedica takvog mira stanje zamrznutog konflikta koji u Bosni i Hercegovini traje već 19 godina.
Koji se potom onda ogleda u svim našim situacijama, pa potom dakle i ne živimo drugo nego nadbijačku kulturu, pregonjenje, negiranje identiteta, negiranje plurimorfne kulturološke i nacionalne strukture Bosne i Hercegovine, kao da je to nesreća po sebi, to je naše bogatstvo, samo se treba osposobiti, misliti razlike, upravljati njima.
Rat u Bosni i Hercegovini nastavljen je samo drugim sredstvima, podsjeća profesor Esad Bajtal.
Kroz obrazovanje, kroz kulturu, kroz medije, na hiljadu drugih načina, kroz ove izborne cikluse. Vidimo stalnu opstrukciju onoga što je po Daytonu trebalo da se razvije u normalnu državu sa svojim obavezama, mogućnostima, pravima. Ovdje to ništa nema od onoga što je Dayton namislio, a ništa nije garantovao.
Dejtonski mirovni sporazum odgovara tek bosansko-hercegovačkim političarima, kojima baš kao i predstavnicima međunarodne zajednice omogućava komfornu poziciju, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
I evo vidjeli ste i ovoj postizbornoj kampanji, dakle kod formiranja ovih naših novih vlasti, uslovno rečeno da i tako nazvem, niko ne govori o promjeni Daytona, o potrebi da napravimo novu legislativu koja će ovoj državi otvoriti neke druge šire horizonte, a ne samo ove podjele na Bošnjake, Srbe i Hrvate. Međutim, stvar ostaje na toj nuli, kako bih ja rekao, i ne postoji uopšte politička volja, dakle ta politička benevolencija da se nešto promijeni.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, koji je tada rekao:
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
Our witness,
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
I predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koje je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrook, kao i niko od potpisnika, više nisu živi. Niko nije ni slutio da će 19 godina nakon potpisivanja Daytona Bosna i Hercegovina ostati jednako nefunkcionalna država sa velikom administracijom i bezbroj nivoa vlasti. Na pitanje može li sa dijelom mirovnog sporazuma kao ustavom i sa ovakvim ustrojstvom zemlja stići do Evropske unije, koje makar deklarativno svi političari teže, još uvijek niko nije dao odgovor, a svi pokušaji ustavnih reformi do sada su propali. Profesor Esad Bajtal.
20-godišnje iskustvo sa ovim ustavom govori da je to eksperiment koji nije uspio, da su nam prodali proizvod koji ne radi i da građani svojim pobunama, svojim žalbama, svojom abstinencijom, visokom abstinencijom i do 60% u izbornim igrama kazuju da nešto nije u redu. Dakle, taj proizvod treba vratiti njegovom proizvođaču. Dayton treba mijenjati ako izađe iz metafore. On odgovara ovima ovakav kakav je. Odgovara im ili da se pozivaju na njega, a da ga ne provode, ili da se stalno pozivaju na potrebu promjene Daytona, ali i to čine samo formalno.
Profesor Miodrag Živanović vjeruje da je problem u nedostatku političke volje za bilo kakvom promjenom u Bosni i Hercegovini.
Čak je poznato svima nama koji živimo ovdje da je potrebno 2/3 glasova u državnom parlamentu da bi se promijenio jedan zarez u Dejtonskom ustavu. To niko ne želi. Ja ne znam dokle ćemo biti taoci tog stanja, a mislim da je vrijeme već davno isteklo, tako da ne vidim nekakvu, da kažem, bolju ili dobru perspektivu Bosne i Hercegovine, pa prije svega ljudi koji ovdje žive u nekoj budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovih dana najavljuje se ujedinjavanje desnice na srpskoj političkoj sceni, a prvi korak načinili su izvan parlamentarna Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri, objavljivanjem stvaranja zajedničkog bloka. Koliko tom procesu može doprinijeti, a koliko ga može omesti, haški optuženik Vojislav Šešelj, pitanje je na koje su govornici Radija Slobodna Evropa ne daju konačan odgovor. Evo što je saznala Branka Mihajlović.
Ko su u Srbiji kandidati za stvaranje desnog bloka uz evroskeptični vanparlamentarni DSS, bivšu Koštuničinu, a sada stranku Sande Rašković Ivić, takođe vanparlamentarnu partiju Šešeljevih radikala, Pokret Dveri, Obraz, Treća Srbija? Sa programom ujedinjenja desnice javlja se i nova srpska otadžbinska stranka bivšeg DSS-ovca pisca Siniše Kovačevića. Niko za sada nije izašao sa spiskom onih koji se smatraju prigodnom desnicom za tu vrstu okupljanja. Boško Obradović iz Pokreta Dveri objašnjava programska načela oko kojih postoji saglasnost sa Demokratskom strankom Srbije.
Jedan je naš zajednički stav protiv ulaska Srbije u NATO pakt. Po dva je naš zajednički stav o protivljenju daljem pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, odnosno mi se zalažemo za prekid pregovora sa Evropskom unijom. Po tri je naša zajednička spremnost da se spoljna politika Srbije okrene u čvršćem pravcu strateške saradnje sa Ruskom federacijom, kroz koju možemo da ostvarimo sve naše političke i vojno-bezbednostne i posebno važno ekonomske interese i posebno važno ekonomski patriotizam, a dakle to je ulaganje isključivo u domaću privredu i poljoprivredu i odbrana sadašnjeg stava, posebno preambule ustave koja brani Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije.
Jedno od pitanja koje se postavlja povratkom vođe radikala Vojislava Šešelja u Srbiju jeste njegova uloga u eventualnom okupljanju desnice u jedinstveni blok. Pokret Dveri je zainteresovan za saradnju sa vođom radikala na rušenju aktualne vlasti putem vanrednih izbora, dok je šefica DSS-a ostavila to pitanje otvoreno. Politički analitičar i urednik časopisa Nove političke misli Đorđe Vukadinović, koji je na spisku intelektualaca koji podržavaju formiranje desnog bloka, kaže za naš program da DSS, partija koja je pretrpela veliki poraz na posljednjim izborima, ne prešavši cenzus, ipak može biti stožer okupljanja sada rascepkane i nejake desnice pre nego što u toj ulozi vidi radikale na čelu sa Šešeljem.
Put do nekog ozbiljnog opozicionog nacionalnog bloka je daleki i trnovit i prilično veliko pitanje kakva će biti uloga Vojislava Šešelja u stvaranju tog bloka, odnosno da li će on se nešto postaći te procese integracije na srpskoj političkoj desnici, uslovno rečeno, ili će pak delovati destruktivno.
Zar vam se čini moguće da se stvori jedan, uslovno rečeno, patriotski blok zajedno sa DSS-om i Šešeljevim radikalima?
U Srbiji je sve moguće, ali se ja slažem da su šanse to vrlo male. Zbog samog Vojislava Šešelja, koji je znači tradicionalno kao njegova stranka nesklon bilo kakve vrste okupljanja, iz razlika od svih drugih nikada nije išao ni u kakvoj koaliciji na izbore i zbog toga često i loše prolazi.
Politikolog Jovan Komšić je skeptičan kada je u pitanju realna snaga antievropske desnice, s obzirom da je Vučićeva Srpska napredna stranka praktično prevela na evropski put desne glasače u Srbiji. Eventualno osipanje naprednjaka i prelazak u novoformirani desni blok mogao bi uslediti samo ako bi krahirala reforma i došlo do drastičnog masovnog urušavanja socijalnog standarda. Što se tiče angažovanja Vojislava Šešelja, njegov uticaj na rejting desnice može biti suprotan očekivanom, kaže Komšić.
Iako su neki prognozirali da je on sad već iznad cenzusa, odnosno njegova partija, nisam siguran da će obezbediti ulazak u parlament za 3 godine. Dakle, sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
Da li objedinjavanje desnog bloka može dovesti do sličnog procesa na levici? Jovan Komšić kaže da ta dva procesa nisu povezana sistemom spojenih sudova.
Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Za sada vreme još ne radi za, iako je to paradoksalno, ali vreme još ne radi za socijaldemokratiju. Možda će socijaldemokratija imati veću potražnju na tržištu biračkih glasova Srbije kada se građani Srbije očigledno suoče sa posljedicama neoliberalnih reformi s jedne strane i s druge strane sa posljedicama tvrde nacionalne formule nacije države, i šanse socijaldemokratije zavise i od stabilizacije prilika u Evropskoj uniji.
Desnica računa na antievropski deo Srbije. Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 50% građana za Evropsku uniju, 25% protiv, isto toliko neopredeljenih. Na izborima desnica, o kojoj je ovdje reč, dobija ukupno između 10 do 15% glasova. Najjače stranke iz tog spektra, DSS i radikali, potučeni su do nogu i nisu ušli u parlament nakon posljednjih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovoj emisiji emitiramo i dio razgovora sa Viktorom Ivančićem, novinarom i kolumnistom iz Splita, koji komentira istupe Vojislava Šešelja i reperkusije u Hrvatskoj. Dušan Komarčević razgovarao je sa jednim od osnivača Feral Tribuna.
Naravno, sva službena očitovanja su ovdje bila apsolutno zgražanje. Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda, koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim, koji je također osuđeni ratni zločinac, tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim, tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije, koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome, mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju, da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
Zločin u okupiranom Vukovaru se nije setio ni premijer niti predsjednik Nikolić. Šta govori njihova čutnja?
Mislim, naprosto ljudima profila Aleksandra Vučića ili Nikolića ja njima ne vjerujem. Dakle, njihova nekakve tobože proevropske težnje tako naprosto zapravo nisu vjerodostojne. Postoji ta nekakva naprosto pokušaj da se zavede svijet, kažem, tako je bilo i u Hrvatskoj, da se prikaže drukčijim nego što jesu, odnosno da se jedna politika vodi prema vani, a sasvim druga prema unutra. Nikad takve politike dugoročno ne daju rezultate. Nikakvo približavanje Europskoj uniji nema nikakve veze sa mijenjanjem istinskim, vjerodostojnim nekih nacionalističkih matrica koje postoje u ovim zemljama.
Intervju sa Viktorom Ivančićem možete poslušati u nedjelju 23. novembra u programu za Srbiju i naravno pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Dok crnogorska javnost još čeka nalaze o uzrocima smrti bebe iz rodilišta u Bijelom Polju, javnost je bukvalno zapljusnuta informacijama koje ukazuju na užasan javašluk u zdravstvenim ustanovama, nepoštovanje medicinskih procedura, zataškavanje dokumentacije, prebacivanje odgovornosti. To otvara svojevrsnu pandorinu kutiju u crnogorskom zdravstvu i sve su češći primjeri roditelja koji u javnosti govore o sumnjivim okolnostima pod kojima su izgubili djecu ili članove obitelji. Slušamo Predraga Tomovića.
U 6 dana od kada je u bjelopoljskom porodilištu inficirano 5 beba, od kojih je jedna preminula, a druga i dalje u kritičnom stanju, crnogorska javnost je doznala da je još prije 2 godine UNICEF upozoravao na alarmantno stanje i rad u porodilištima, gdje je između ostalog navedeno da zdravstveni radnici ne primjenjuju najefikasniju metodu za sprečavanje infekcija, jednostavno pranje ruku. Također doznali smo da je još u septembru u Bijelom Polju inspekcija utvrdila prisustvo opasne bakterije stafilokoke, ali u medijima nismo pročitali informaciju da li je iko tim povodom do danas reagovao ili odgovarao. Nekoliko dana nakon izbijanja infekcije i smrti jedne bebe, doznali smo i da su Institut za javno zdravlje preplavili zaposleni iz kliničkog centra koji su tamo radili sanitarne preglede. U Institutu za javno zdravlje i u kliničkom centru danas nije bilo moguće provjeriti zašto su zaposleni odjednom tako masovno vadili knjižice. Među bizarnim informacijama koje su uslijedile nakon infekcije bjelopoljskih beba je i ona da čistačice u Institutu za bolesti djece u Podgorici navodno moraju da serviraju hranu bolesnoj djeci. Tu informaciju također nismo mogli provjeriti u toj zdravstvenoj ustanovi, jer oni, kako su nam kazali, nisu ovlašteni da daju izjave za javnost. No najbizarniji detalj pojavio se na dan kada je jedna od 5 beba preminula. Naime, tada je, kako pišu mediji, u bjelopoljskom porodilištu promijenjen umivaonik. Danas nije bilo moguće dobiti konkretniju informaciju iz zdravstvene sanitarne inspekcije i uprave za inspekcijske poslove o tome šta su pokazale njihove kontrole unazad nekoliko mjeseci. Kako su nam kazali, oni imaju statističke podatke na godišnjem nivou, kao i da će nalazi u vezi sa bjelopoljskim slučajem biti gotovi narednih dana. Dejan Cvijanović iz nevladine organizacije Krug života kaže da su oni informacije o katastrofalnom stanju u porodilištima širom Crne Gore, o kojima sada bruje gotovo svi mediji, i ranije dobijali od porodilja koje su tamo boravile.
Pričali su nam kako se koristi jedna ista bočica za dohranu dece, pričali su nam o katastrofalnom stanju mokrih čvorova, pričali su nam u odnosu zaposlenih pre svega u ginekološko-akušerskim klinici. Međutim, na sve to, nažalost, moram nije imalo velikog odjeka u javnosti.
Predsjednik odbora za zdravstvo Halil Duković podsjeća na nedavne proteste čiji je povod bio doručak koji se daje porodiljama i ukazuje na to koliko je zapravo higijena važna.
Kalorijski svaki obrok zadovoljava, ali ono što je najbitnije kod tih porodilja jeste da dobiju čistu i sigurnu hranu. E, samo taj segment zdravstva koji, recimo, i najmanje ima uticaja zdravstveni sistem. Vi znate kako funkcioniše zdravstveni sistem. Te znanje, te lijekovi, te aparatura, ali vidite i kuhinja, znači.
Dejan Cvijanović, koji je prošao kroz istu tragediju kroz koju prolaze roditelji preminule bebe iz Bijelog Polja, komentariše i činjenicu da se posljednjih dana u sve većem broju oglašavaju i drugi građani koji su pod sumnjivim okolnostima izgubili djecu ili druge članove porodice.
Da se razbije taj tabu i da se razbije strah kod roditelja da počnu da pričaju otvoreno. Znači da imamo situaciju da se priča o takvim stvarima ranije, što sticajem nekih okolnosti ili, da kažem tako, strahom određenih kojih postoji kod građana Crne Gore, jer Bože moj, sutra će opet otići kod lekara. Imali smo situaciju da smo dobili informacije, ali su roditelji nisu htjeli da pričaju javno o tome, pokušavali su, da kažem tako, da reše se problem što tiše, da se oko toga ne diže neka velika prašina i tako.
Zdravstvene institucije po zakonu obavezne su da obavještavaju građane i pogotovo pacijente o svim pitanjima u vezi sa njihovim zdravljem, jer u konačnom zaposlene u zdravstvu plaćaju upravo ti građani. Građani imaju pravo na informaciju, podsjeća Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji.
Upravo zbog velikog broja pritužbi majki u posljednje 2,5 godine od kada se mi bavimo ovom problematikom, odnosno kada postojimo, u protokolima koji postoje, znači unutar bolnica, čak i u zakonskim propisima je definisano i ljekari su i medicinsko osoblje obavezni da pružaju informacije o zdravstvenom stanju pacijenta pacijentu. U ovom konkretnom slučaju, ako pričamo opet kažemo majkama i bebama, znači majkama o njihovoj djeci. Dakle, to je nešto zaista na što je ukazan i u ovom izvještaju koji evo ovih dana pominjemo vrlo često, na koji nismo mislili do sada, odnosno u analizi stanja u porodilištima, da je upravo nedostatak komunikacije sa majkama jedan od ključnih problema iz kojeg proizilaze mnogi drugi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I regionalna tema tjedna ove subote govori o stanju zdravstvu, preciznije u bolnicama na Balkanu. Priču smo započeli najprije na Facebooku, kaže Sabina Čabaravdić.
Naše smo prijatelje na Facebook stranici Slobodne Evrope pitali kakva su vaša iskustva, šta nam možete reći. Među odgovorima izdvajamo naj Zemire Babović koja piše šta reći, a ne zaplakati. Boban Stojković iz Niša kaže da dom zdravlja u njegovom gradu nije renoviran otkad su ga komunisti sazidali. Dobrila Stevanović smatra da je u zdravstvu legalizovana korupcija, pa ste prinuđeni staviti poveću sumu novca u džep da biste dobili osnovne usluge. Branislav Rajčić iz Bora nam piše da se na internom odjeljenju bolnice u njegovom gradu i dalje bolesnicima poslužuju čorbasta jela iz limenih kofa. Hoćete li znati šta su naši reporteri otkrili u istraživanju? Budite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati po srednjoevropskom vremenu u subotu 22. novembra. Na našoj internet stranici naći ćete i tekst pod naslovom Ne daj Bože da moram kod doktora.
A u programima Radija Slobodna Evropa i o novoj predstavi režisera Olivera Frljića i o raskolu na kazališnoj sceni Hrvatske.
Ustaše u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju. Oliver Frljić.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih, pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha. Katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora, sjećamo se, Gebelsovština.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našem internet portalu.
Mladi teolozi iz cijele regije u posjeti bogomoljama u Sarajevu, Mostaru i Foči. Mladi mogu mijenjati društvo u kojem živimo, vjeruju oni.
Želim upoznati drugu kulturu kako bi se zbližio s drugima. Dakle, ne ići nekom razdvajanju, nego naći putove zbližavanja.
Ovo mi je prvi put da ulazim u katoličku katedralu i jako mi se svidjelo.
Nisam bila u prilici da se ovako blisko susretnem sa pripadnicima druge vere, da se popričamo, da razmenimo iskustva.
Ove mlade ljude možete vidjeti u kratkom video serijalu na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati ima li neke nade za Srbiju. Teofil Pančić smatra kako je važno da...
Koja je pro-građanska, pro-demokratska, nego da dopuštamo da nam se čitava politička scena svede na to da li ćemo da biramo Vučića ili ćemo da biramo Šešelja.
Romi na Balkanu diskriminirani. Muhamed Tahirović, koordinator Vijeća Roma za BiH, ističe da je jedan problema u zdravstvu.
Umrla žena i dijete zbog 50 maraka koje nije imala da plati. Mlad otac sa dvoje djece, maloljetne, ostalo je na ničemu.
Kazališni redatelj Oliver Frnjić obračunava se sa desnicom, ali kritizira i one na ljevici. Jedna od onih koje je kritizirao u nedavnoj predstavi je teatrologinja Snježana Banović.
To je zapravo jedan dost primitivni agitprop i ponajviše da se sustavno, zapravo svakodnevno podebljavanje vlastitog PR-a.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu održana je tribina pod nazivom Ima li neke nade za nas, čiji je zaključak da trenutna vlast u Srbiji nastavlja tradiciju neopredjeljenosti između Rusije i Evropske unije, dok društvu nedostaje artikulirana politička snaga sa jasnom ideologijom i programom, zabilježio Norbert Šinković.
U kom pravcu će Srbija? Pitanje na koje društvo još uvek nije dalo jasan odgovor. Ideja da je moguće istovremeno ići i prema Evropi i prema Rusiji je prisutna već duže na političkoj sceni Srbije, dok je neopredeljenost zemlje između istoka i zapada dva veka stara dilema, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Mi se ne opredeljujemo ponovo istog zapad, to, ta dilema u Srbiji nije nova. Novac i materijalni interes je vuku ka zapadu, jer ne može sebe da prehrani od 19. veka, a srce stalno vuče na istok. Ali Rusija zapravo kroz čitav 20. vek bila ključna determinanta ne samo spoljne politike, nego unutrašnjeg uređenja i Srbije i Jugoslavije. Meni je vrlo zanimljivo, ja bih počeo sad od jedne izjave koju je premijer Vučić rekao. On je rekao, mi idemo ka Evropskoj uniji, sporazum s MMF-om i sve te stvari, i onda je izjavio, sad citiram, da je odlazak ka Evropi bitan za, citiram, tip društva koji gradi. Samo je pitanje za koje će se on tip društva opredeliti. Da li mi idemo ka tipu društva koji je evropski, u onom najširem smislu, ili idemo ka jednoj autokrati, diskriminatorskom društvu kako je danas Rusko.
Politikolog Pavel Domonji ocenio je na tribini Nezavisnog društva novinara Vojvodine da Srpska napredna stranka nastavlja tradiciju društva koje se lomi između Rusije i Evropske unije.
Nastavljaju jednu liniju u srpskoj politici koja je na stalnoj klackalici. Ranije, ono, ne znam ni ja, i Evropska unija i Kosovo, sada i Rusija i Evropska unija. Iako stalno dolaze diskretni, više ili manje predlozi da se Srbija konačno opredeli za jednu od te dve stvari. To će dosta teško da ide, pogledajte samo u poslednje vreme ko je sve tu bio. Dakle, i predsednik Putin, i patrijarh Kiril, dakle, očito da Rusija želi Srbiju da uvuče u svoju interesnu sferu, što čvršće da je pretvori u svoj satelit, što mislim da diže temperaturu pojedinim zemljama u Evropskoj uniji, a naročito Sjedinjenim američkim državama.
Novinar Miloš Vasić smatra da Srbiji nedostaje politička snaga sa jasnom ideologijom i programom.
Pitanje, ima li nam spasa ili nam nema spasa? Zavisi od toga hoće li se ili se neće pojaviti artikulisana politička snaga u ovom društvu. Dajte mi neku političku opciju koja ima ideologiju, koja ima program, koja ima pogled na svet, koji je nešto malo više od ovih naših menadžerijskih, ono, daj da klepimo lovu i da begamo priča, od onoga, kaže, ušte u stranku pa će vas zaposlim u javnom preduzeću priča.
Novinar Teofil Pančić kaže da je problem političke scene da vlast čine ljudi koji su bili istaknuti predstavnici ekstremizma, a da je građanska opcija slaba.
Na vlasti imamo ljude koji su bili strahovito istaknuti predstavnici tog ekstremizma. Nisu oni bili neki mali ulični bukači. Oni su bili ljudi na veoma visokim položajima u svojoj stranci i u državi Srbiji. kao ministri, kao potpredsjednici vlade u vreme Miloševića i tako dalje, znamo celu tu priču, da u međuvremenu nisu ni lustrirani, ni krivično odgovarali, nego su naprosto u jednom trenutku, nakon nekoliko godina tihovanja u opoziciji, se jednostavno vratili na vlast. Strašno je važno da učinimo ono što možemo na konsolidaciji one opozicije u Srbiji koja je pro-građanska, pro-demokratska, pro-evropska, šta god to značilo, nego da dopuštamo da nam se čitava politička scena svede na to da li ćemo da biramo Vučića ili ćemo da biramo Šešelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli je održana regionalna konferencija na kojoj se govorilo o položaju Roma na Balkanu. Izloženi gotovo svakodnevnoj diskriminaciji, stvorili su jedinstvenu udrugu kako bi se borili za ravnopravnost u svim državama regije. Više zna Maja Nikolić.
Iako se obvezala da će do 2015. godine završiti dekadu Roma i unaprijediti njihov položaj, Romi u Bosni i Hercegovini susreću se s ogromnom diskriminacijom i svakodnevno svjedoče o svojoj ugroženosti. Često ne uspijevaju ostvariti ni osnovna ljudska prava. Muhamed Tahirović, koordinator Vijeća Roma Bosne i Hercegovine.
Evo ja ću jedan primjer lično iz Zavidovića. Najveći problemi koji se dešavaju povodom zdravstva. Znači, umrla žena i dijete zbog 50 maraka koje nije imala da plati, znači u vezi pregleda. Žena koja je izgubila dijete poslije nekih izvjesnih desetak dana, znači previše izgubila krvi, žena je ta isto umrla. Mlad otac sa dvoje djece, maloljetne, ostao je na ničemu.
Ovakve činjenice zaprepaštavaju, ali u romskim nevladinim organizacijama kažu da su institucionalno potpuno nezaštićeni. Uz to svakodnevna rasna diskriminacija pokazatelj je da Romi u Bosni i Hercegovini ne uživaju podršku ni od strane društva. Šaban Mujić.
Ja sam imao primjer da su me sa biroa došla neka djeca, završila srednju školu i čim su vidjeli, otvoren je bio konkurs, čim su vidjeli boju kože, rekli su zatvoren konkurs, nema više. I tako niz stvari se dešava. No sad je izašao zakon o diskriminaciji, da imaš pravo tužiti, tako se, ali teško je dokazati to sve, moraš fotografisati, moraš imati dokaze, moraš imati svjedoke. Ali ako uđeš u ordinaciju, odmah te prepozna. Ja sam vodio svoju ženu ljekaru u domu zdravlja. Jedna je ušla prije Romkinja nje i onda je ona rekla, joj, ovi Romi dojadi se.
Proteklih godina milijuni su u Bosni i Hercegovini utrošeni na brojne strategije i konferencije čiji je cilj bio upravo unaprijediti položaj Roma. Međutim, i sami Romi danas priznaju da niti jedna konferencija nije urodila plodom, a milijuni bačeni u vjetar. Ponovno Šaban Mujić.
To je čula kazala, danas se održi okrugli sto, stavi se u donju laticu i kad dođe na red opet se sjete da održe okrugli sto.
Na ovu činjenicu upozorio i Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla. Novac izdvojen za Rome i za projekte čudnih naziva, kaže Jusić, Romi nikada nisu vidjeli.
Od 2009. godine do 2014. godine utrošeno je negdje oko 30 miliona maraka za integraciju Roma u bosansko-hercegovačko društvo. Nažalost, taj novac je utrošen tako da Romi nisu imali koristi od tog novca.
Rome u Bosni i Hercegovini ne poznaje ni ustav ove zemlje. Pravdu za svoje aktivno političko djelovanje tražili su na sudu u Strasburu. Svi su stali na njihovu stranu, ali institucije Bosne i Hercegovine nikada nisu. Mehmet Bujić kaže da se Romi u Bosni i Hercegovini osjećaju kao međunarodni problem, a ne kao građani zemlje u kojoj žele samo normalan život dostojan čovjeka.
Mislim da to stanje se za pripadnike Roma mora rješavati i moja poruka političkim partijama koji participiraju u zakonodavnim izvršnim vlastima da moraju promijeniti da pomognu.
U Bosni i Hercegovini tek jedan od 1000 Roma uspio ostvariti pravo na zaposlenje. Svi drugi, da bi preživjeli, na sve su primorani, kaže Muhamed Tahirović.
Evo vidjeli ste da je jučerašnji dan bio dan dječjih prava. Kako naša djeca, pogledajte, djeci su prisiljena, umjesto da budu u školi, oni su prisiljena da rade sa roditeljima, da bi nekako zaradili za ovaj teški život koji se preživljava. Ne mogu u školu, nemaju ona, nikako za užinu, kako da se opreme, nemaju knjige.
Nezdet Mustafa, ministar u vladi Makedonije, koji je jedini ministar romske nacionalnosti u Europi, istaknuo je da su upravo zbog problema diskriminacije svi se Romi umrežili.
Da smo mi jedna misija koja ima za cilj da napravi dijalog između Roma i neroma, između romskih nevladinih organizacija i vladinih struktura, da postavimo most problema koje su do sada bili zatvorene za Rome. Mi ne kreiramo politiku. Ono što mi uzimamo odavde kao informacije i ono što percipiramo kao jedan seriozni problem, onda je to zadatak Baroma da sednemo sa vašim premijerom, sa ministrima i da otvaramo definitivnu vratu Romima i da počnemo da govorimo o problemima koji imaju Romi u procesu njihove inkluzije, u procesu njihove integracije.
Kao narod koji stalno putuje, postali su dio brojnih kultura, ali samo zbog nešto tamnije kože, oni su još uvijek na putu u ravnopravno društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Usprkos zastarjelom obrazovnom sistemu i školama koje ponekad ne zadovoljavaju ni osnovne uvjete jer nemaju grijanje ili vode, u Bosni i Hercegovini ima talentirane djece koja prije svojih učitelja i nastavnika ovladaju novim tehnologijama. Tako su učenici gimnazije Muza Časim Čatić iz Stešnja kreirali elektronski školski dnevnik koji roditeljima pruža mogućnost da svaki dan imaju uvid u učenje i vladanje svoje djece. Ana Skrbešić zna više.
Web stranica razreda postala je na kraju elektronski školski dnevnik za cijelu Tešensku gimnaziju Musa Ćazin Ćatić, koju pohađa oko 400 učenika. Tako bi se u najkraće mogao opisati nastanak online dnevnika, za čiju je izradu njegovim kreatorima trebalo nekoliko mjeseci upornog rada. Sve je počelo u novembru prošle godine. Elektronski dnevnik uradili su učenici završnog razreda Himzo Hasak i Venan Osmić uz mentorstvo svoje profesorice matematike i informatike Estele Ramić.
Taj dnevnik se već mogao koristiti u martu, ali smo vršili mnogobrojna testiranja. Tako da se počeo koristiti u septembru, većina ga profesora koristi, ali službeno će tek početi u drugom polugodištu ove godine. Dok se profesori naviknu, stariji profesori pogotovo.
Je krenula kao neka mala socijalna mreža naših razreda, pokušaj pravljenja socijalne mreže razreda, te prerasla u malo veći nivo, pa smo tu malu socijalnu mrežu uradili da bude prva verzija online dnevnika koja je kasnije dobila svoj finalni oblik koji se trenutno koristi.
A šta je zapravo online školski dnevnik, objašnjavaju dalje kreatori aplikacije čija je izrada trajala blizu pola godine.
Kroz online dnevnik učenici imaju uvid u sve ocjene, vladanje, kako učenici, tako i roditelji. Profesori imaju sve statistike, sve unešene ocjene, lakše mogu napraviti statistiku na kraju mjeseca, na kraju godine za sve što su unijeli.
To je web aplikacija pomoć koje kako učenici, tako i roditelji, znači mogu vidjeti njihove ocjene, vladanja, poboljšamo komunikaciju sa profesorima, te sa učenici između sebe mogu slati, znači jedne druge poruke i tako dalje.
Gimnazijalci koji su izradili online dnevnik su zaljubljenici u nove tehnologije. Njihove rezultate podržavaju i ostali đaci u razredu, kao i predmetni profesori. Govore učenici Amra Turalić i Abdusamed Hadžić.
Mislim da su se stvarno trudili, vrijedno radili, nadam se da će im se taj trud isplatiti.
Poznavajući njih, ostali su kasno noć. Toliko su bili unošeni u taj dnevnik i imali su toliko želju da tu ostvari, da postignu, da ostaje nešto za sebe.
Profesor informatike Mehmed Ahmetagić kaže da su kreatori ove aplikacije žrtvovali dosta svog slobodnog vremena.
Ovo nije u sklopu niti dodatne i redovne nastave, tako da je to veliki uspjeh.
Tešenski gimnazijalci su pri izradi elektronskog dnevnika morali da vode računa o mnogim detaljima. Među izuzetno važnim je zaštita privatnosti učenika. Praktično to znači da roditelji jednog nemaju uvid u učenje drugih đaka, pojašnjava Venan Osmić.
Nijedan profesor ne može vidjeti ocjene nekome kome ne predaje, te nekome iz nekog drugog odjeljenja ili nekom drugom profesoru. Znači svako može vidjeti samo ono što je on unio, te svaki roditelj ima pristup samo za svoje dijete i ne može vidjeti nikakve druge ocjene.
Među ostalim gimnazijalcima su ipak podijeljena mišljenja o elektronskom dnevniku u kojem roditelji svakodnevno preko kompjutera, tableta ili pametnog telefona mogu pogledati postignute rezultate svojih đaka. Govore učenici Smail Galijašević i Amina Ibrahim Kadić.
Ja mislim da je to loše za đake. Vrlo loše. Zato što roditelji svaki moment mogu gledati ocjene. To je vrlo loše.
Pa ja mislim da je dobro zato što neki roditelji ne mogu tako čisto da dolaze informacije da mogu imati uvid u ocjenu svoga djeteta, tako da se ima pristup svaki dan.
Za prosvjetne radnike elektronski dnevnik znači i obavezu više, jer klasični školski dnevnici će se i dalje koristiti, kaže profesorica matematike Enisa Alić.
Ta isti dan, na isti datum se unose ocjene i odmah roditelji imaju pristup tim ocjenama.
Saglasnost za uvođenje online dnevnika u Tešensku gimnaziju dali su i nadležni iz Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda Zeničko-Dobojskog kantona, veli direktorica ove škole Aida Salkić.
Ciljevi projekta su da omogućimo veću informiranost i uključenost roditelja u učenje i vladanje njihove djece, zatim poboljšati kvalitet odnosa razrednik, roditelj i škola, omogućiti roditeljima lakši pristup informacijama, edukacija profesora, ali i roditelja o upotrebi online dnevnika i na kraju to je osavremenjivanje odgojno-obrazovnog rada primjenom naprednih tehnologija. Međutim, to ne isključuje i ovaj tradicionalni način vođenja ocjena i vladanja učenika, ni dolazak roditelja u školu.
Profesorica matematike Enisa Alić.
Mlađe kolege su isto jako zadovoljne za sad. Sad ne znam za ovaj stariji kolektiv da li će oni uspjeti, ja mislim da će i oni da se slože s tim.
I na ovom primjeru se vidi koliko je u svakom poslu zapravo važno cjeloživotno učenje. Aplikacija koju su razvili tešanski gimnazijalci bit će besplatno ponuđena na korištenje i drugim školama na području ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Većina đaka u Crnoj Gori pored redovne nastave ide na dodatne privatne satove. Postavlja se pitanje da li je problem u teškom i obimnom gradivu, nedovoljnoj posvećenosti prosvjetnih radnika, prezauzetim ili ambicioznim roditeljima. Kako god, stručnjaci upozoravaju da se nastava isele iz škola po kućama, dok školski sistem nema uvid u to što se tamo događa, istraživala Lela Šćepanović.
Privatne časove pored srednjoškolaca i starijih osnova se uzimaju sve mlađa djeca, a nerijetko ćete naići na oglas sljedeće sadržine: spremam djecu od 1. do 3. razreda osnovne škole. Pored časova stranog jezika, djeca najčešće uzimaju časove iz matematike. Stariji đaci se pripremaju iz hemije, fizike i najčešće pred kontrolni i pismeni zadatak, ali i redovno po 2-3 puta nedjeljno, za povoljnih 30 do 60 eura mjesečno po predmetu. Oglasni prostor u štampi i na internetu je prepun oglasa onih koji drže privatne časove, pa smo pozvali jednog od njih da za mlađeg osnovca ugovorimo časove iz matematike.
Znate kako, ja u principu radim ono što učeniku treba. Svakako moram da pratim plan, sad neko radi, ne znam, trougao, neko radi sabiranje, ovamo sve zavisi od nastavnika koji im predaje, ali uglavnom po školskoj svešci, tako
da. Dobro, vi ste diplomirani matematičar, je li tako?
Master matematičar.
I cijena je 10 eura.
Jeste.
Ne postoje zvanični podaci o rasprostranjenosti i vrsti privatne nastave u Crnoj Gori, a iz Ministarstva prosvjete nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje kako nadležni u ministarstvu objašnjavaju činjenicu da sve više učenika i sve mlađa djeca uzimaju privatne časove, te ko je zakazao u obrazovnom sistemu. Uskraćeni za mišljenje nadležnih, odgovor smo potražili od stručnjaka koji ocjenjuju da sve više djece i sve mlađi đaci uzimaju privatne časove. Psiholog Zorica Minić smatra da krivicu za ovaj problem snose svi.
Krenut ću najprije naravno od onih koje najčešće krive, a to su učenici. Mnogo im je lakše na takav način da se spremaju. Mislim da oni mogu u školi naučiti mnogo više nego što to sada rade, ali im je jednostavno konfornije ovako. Što se tiče roditelja, čini mi se da oni svoju nekad ambiciju, nekad prezauzetost, nekad nedovoljnu informisanost liječe time što umiruju savjest plaćajući privatne časove i to je nekako postalo vrlo moderno. S druge strane, jedan dio odgovornosti to snose i nastavnici iz škole, jer teško mi je da razumijem kako nastavnik nije toliko uspješan u redovnoj nastavi u školi, a isti taj nastavnik je na privatnim instrukcijama jako uspješan i uspijeva djecu naučiti. Zašto prosto iste metode ne primijeni i u školi? Vjerojatno zato što ima previše učenika, premalo vremena, preobiman program ili neadekvatan udžbenik, ali mi se čini da je to problem kojim bi trebalo zaista da se pozabave i udruženje roditelja, prije svega Ministarstvo prosvjete.
Roditelji koji izdvajaju sve više novce za privatne časove, ali i vremena, jer razvode djecu sa jednog na drugi čas, za ovaj problem krive nastavni kadar. Nikola, otac dva osnovca.
Nastavno osoblje ne objašnjeno dovoljno deci da bi deca to shvatila na časovima, nego su roditelji primorani da plaćaju časove da bi oni to shvatili.
Koliko vi imate djece?
Dvoje.
Koliko novca se daje?
Engleski, matematika, fizika, računajte da su mesečno, neka imaju po 2-3 kontrolna, znači za svaki kontrolni morate dete spremiti kod. Nešto ima tu, jer uglavnom svaki profesor koji privatno daje časove, da on tačno zna koji profesor kakve zadatke i traži. Samo su izmenjene cifre.
Motivi za uzimanje privatnih časova su razni, a cijene variraju od profesora do profesora, ali i od toga da li je individualna ili grupna nastava i kreću se od 5 do 12 eura po času. I dok roditelji izdvajaju sve više novca za privatne časove, postavlja se pitanje da li je masovnost pohađanja privatnih časova, pored redovne nastave, sistemski problem u Crnoj Gori. Psiholog Zorica Minić.
Čini mi se ponekad da nam se škola preselila i da se dešava po kućama umjesto da se uči u učionici, kao što je to nekad bilo. A imam utisak da je toliki broj privatnih časova prosto mala opasnost i po obrazovni sistem, zato što se školovanje nekako prepustilo pojedincima koji bez kontrole, bez uvida države obučavaju mlade kadrove.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sjevernom dijelu Mitrovice uskoro prve institucije kulture. Otvara se multifunkcionalni prostor u kojem će se igrati i pozorišne predstave i prikazivati filmovi. Svečano otvaranje planirano je za 23. novembar, kada Mitrovica obilježava 70 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, kao i 100 godina od Prvog svjetskog rata. Iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Predsjednik privremenog organa opštine Severna Mitrovica Aleksandar Spirić podsjetio da je nedavno usvojena strategija kulturnog razvoja u okviru koje je predviđena izgradnja adekvatne svečane sale koja će biti multifunkcionalna i pružati usluge svim delatnostima kad je u pitanju kultura, počev od bioskopskih i pozorišnih predstava. Prema njegovim rečima, cilj je unapređenje kulturnog života u Mitrovici.
Konačno će Kozarska Mitrovica posle 14 godina dobiti bioskop. Verujemo da će na veliko oduševljenje i građana biti sve veći broj publike i ljubitelja i filmova i pozorišnih predstava, a svakako svečanih akademija i svih ostalih aktivnosti iz kulture, a iz društveno-političkog života. Žalosno da 14 godina se čekalo za ovakav jedan kucak koji je svakako neophodan ovom gradu.
A građani Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa različito komentarišu najavljeno otvaranje sale za pozorišno i bioskopsko predstavljanje.
Nije dovoljno samo imati bioskopsku salu, iako je bitan program koji će se tamo prikazivati sadržaj, na primjer kakva je politika tog bioskopa ili politika nekog pozorišta koje radi, da li će ono raditi na integraciji ili tih zajednica, da li ćemo nešto menjati ili da li ćemo raditi, da li je omladina spremna na neki eksperiment, na nešto drugačije.
Kako su opterećeni politikom, recimo? Kakav
pa ima, omladina jeste opterećena politikom, današnja omladina ne zna ništa o Albancima, niti mladi Albanci znaju nešto Srbima, jednostavno mi smo podeljeni, ovaj grad je podeljen kao i Vukovar, sve, mislim, jako je to sve slično.
Dakle, bioskop u Severnoj Kosovskoj Mitrovici nakon 14 godina, koliko to znači za vas, za vaše prijatelje, za kolege, za sam grad na kraju krajeva?
Pa znači zaista dosta, ali ja sam prosto kao građanin Mitrovice ljut, mislim, zašto su ga uopšte otvarali posle 14 godina, nema to nigde u svetu. Nije bilo do sada ni jednog kulturnog sadržaja, tako da šta nam sad znači taj jedan kulturni sadržaj bioskop, mislim.
A šta je onda ono što nedostaje?
Pa nedostaje jedan širi spektar, osim taj iz bioskop je samo jedna mali deo jedne veće cjeline koji bi se trebao valjda nazvati kulturni centar, gde bi prosto postao ale prostorije, neki omladinski centri gde bi mladi mogli prosto da dođu i da provedu neko kvalitetno vreme sa ljudima koji bi im tu pomogli da se usavrše u nekoj vrsti umetnosti ili nekoj vrsti forme.
Perspektiva iz mog nekog, ajde da kažemo, optimističnog ugla, verujem da se tek sada otvara i različiti sadržaj koji će biti tom prilikom ponuđeni nekim mladim ljudima, vidimo da se nešto dešava u gradu. Kažem, optimista sam iako je situacija poprilično loša. Ja se bojim da o tome ne odlučuje ni Priština, ni Beograd, već Brisel. Sad, koliko ljudi u Briselu znaju šta je potrebno jednom Mitrovčaninu ili jednom čovjeku koji živi u Gračanici, to je već druga stvar. Visoka politika je ono što uglavnom kreira nečije živote, ali bez ikakvog sluha. Evo, dokaz za to je da 15 godina živimo na jednom trusnom području gde se ništa nije promenilo. A opet kažem, sa druge strane, kada bi me čuo neko recimo u Briselu, rekla bi pustite više ljude da žive.
Inače, sa podelom Mitrovice na severni i južni deo grada, većina administrativnih i kulturnih objekata danas se nalazi u južnoj Mitrovici. Severna Mitrovica tako je ostala bez adekvatnih uslova za rad, jer su prostorije kulturnog centra, gradske biblioteke i amaterskog pozorišta ostale u južnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pozorišni redatelj Oliver Frljić, nedavno postavljen za intendanta Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta, svojim potezima ne prestaje izazivati pažnju javnosti. U svom najnovijem komadu o hrvatskom fašizmu, koji je postavljen u Rijeci, na prednji dio donjeg veša glumaca okačio je slike onih čiji rad u 90-ima kritizira, a na zadnji slike onih sa ljevice koji imaju kritičke primjedbe na njegov rad. Slušamo Enisa Zebića.
Ustaše u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju. Oliver Frljić.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih, pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha. Katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora jebelsovština.
Otkako je postao intendant Riječkog teatra, Frljić se najviše bavio ukrašavanjem prednje fasade teatra. Prvo je stavio zastavu duginih boja LGBT zajednice, pa su ga iz LGBT zajednice zamolili da ih ne koristi za vlastitu promociju. Pa je stavio sliku Bojana Glavaševića, koje grupa prosvjednika, ratnih veterana u šatoru pred Ministarstvom branitelja želi smijeniti, a ima je još nekoliko intervencija na fasadi. Frljić misli da tako treba.
Mislim, kao član ovog društva, mislim da je moja odgovornost da ne pristanem na ono što to društvo je u ovom trenutku.
Za Snježanu Banović to je Frljićeva samopromocija.
Taj fasadni, neko je to već prozvao fasadni teatar, to je zapravo jedan dost primitivni agitprop i ponajviše da se sustavno zapravo svakodnevno podebljavanje vlastitog PR-a.
Nije toliko krivica u Frljiću koliko u njegovom političkom sponzoru, riječkom socijaldemokratskom gradonačelniku Vojku Obersnelu, koji, kaže gospođa Banović, misli da tako radi svoju političku i izbornu kampanju.
A mislim da radi jednu uslugu upravo ovim šatoraškim i drugim tendencijama koje, mislim, ovo društvo čini bolesnim. I mislim da su se i Frljić i cijela ta priča koja ih prati stavili u taj vlak, dakle, generiranja novih i novih kriza, ne samo u kazalištu, nego i u ovom društvu. Mislim da je to nešto što ćemo svi morati krpati kad za to dođe vrijeme, a kako ćemo to učiniti doista, mislim da nećemo imati više snage, jer će Frljić naprosto odletiti sam u neku drugu lukrativnu poziciju.
Frljić, što se lijevog dijela spektra tiče, uspio posvađati i sa uvaženim dramskim autorom Slobodanom Šnajderom, koji također završio na zadnjici Frljićevih glumaca, kao i kazališnom direktoricom Vitomirom Lončar. Na stražnjici je završio i splitski kazalištarac Jasen Boko, koji je Frljića zbog vulgarne samopromocije nazvao hrvatskom Jelenom Karleušom. Na desnici Frljića od prije ne vole, osim što mu je danas snažnu potporu izrazila najdesnija hrvatska registrirana stranka, izvan parlamentarna Hrvatska čista stranka prava, s tezom da Frljić ujedinjuje Hrvate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.